Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edinel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Dumaan sa unang gabi ng curfew ang Melbourne kasabay ng mas marami pang hakbang na ipapahayag ngayong Lunes. Pamumuhunan sa negosyo inaasahang aabot sa pinakamababang level nitong nagdaang 20 taon dahil sa pandemic. At sa Pilipinas, Metro Manila at kalapit na mga lalawigan muling inilagay sa Modified Enhanced Community Quarantine sa susunod na 15 araw. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Lunes ng umaga. Narito ang nilalaman ng mga balita. Ang Melbourne ay dumaan sa kanilang unang gabi ng curfew dahil sa coronavirus, kasama ng iba pang hakbang na ipapahayag ngayong Lunes. Inaasahang magpapahayag ang gobyerno ng Victoria ng 3 baitang na sistema sa lugar ng trabaho sa tinawag na Stage 4 restrictions. Una dito ay ang pagpayag sa mga negosyo na magtrabaho ng normal. Ang pangalawa ay ang pagpayag na magtrabaho sa binawasang kapasidad. At ang 3 baitang ay ang tuluyan ang pagsasara ng mga negosyo sa kahabaan ng Stage 4 restrictions na tatagal hanggang 13 ng Setyembre. Kasabay nito, ang mga taga-Melbourne ay kailangang kumilos sa loob ng 5 kilometro sa paligid ng kanilang tahanan at tanging isang tao lamang bawat tahanan ang maaaring payagang lumabas bawat araw para bumili ng mga kailangan katulad ng groceries. Ang paglabas ng bahay para mag-ehersisyo ay limitado sa 1 oras lamang bawat araw. Samantala, ang pulisya ng Victoria ay nagtatrabaho para mapanatili ang public order sa ilalim ng pinalakas na kapangyarihan at maaaring pigilan ang mga protesta ng pulisya kung ito ay mangyayari. Ito ang 2nd pagkakataong ginamit ng Victoria ang kanilang kapangyarihang pamahalaan ng coronavirus pagkatapos magpatupad ng parehong kautusan sa kahabaan ng malaking sunog noong tag-init. Sinabi ni Police Minister Lisa Neville na karamihan ng mga tao sa komunidad ay nagtuturing sa sitwasyon bilang seryoso, pero ang ilan ay nagbabaliwala pa din sa mga patakaran, kaya uusigin sila ng mga opisyal ng pulisya.
But as the Chief Health Officer said, you know, we've got legislative tools, we've got powers, we've got enforcement, but we need all Victorians to do the right thing for this to work.
Ang coronavirus pandemic ay mag-iiwan sa puhunan ng mga pribadong negosyo sa kanyang pinakamababang antas bilang bahagi ng ekonomiya nitong nakalipas na 20 taon. Sinabi ng Deloitte Access Economics na ang pandemic ay nagtutulak sa negosyo para gumawa ng pagtitipid saan man ito matatagpuan. Ayon sa partner ng Deloitte, Stephen Smith, ang puhunan ng mga negosyo ay magkakaroon ng kritikal na papel habang sinusubukan ang ekonomiya ng Australiang makabawi sa tinawag niyang unang resesyon buhat noong 1990s dahil ang puhunan sa negosyo ang nagdadala ng paglago at lumilikha ng trabaho. Itinagdag niyang ang pamumuhunan ng gobyerno ay magkakaroon ng mahalagang papel sa pamamagitan ng gasto sa infrastruktura. Sa kasalukuyan, may 555 proyekto sa infrastruktura ang gobyerno na tumatakbo o sa pagpaplano na nagkakahalaga ng 354 bilyong dolyar.
I have heard the call of different groups from the medical community for a 2-week enhanced community quarantine, ECQ, in Mega Manila. I fully understand why your health workers would like to ask for such a timeout period. They have been in the front lines for months and are exhausted.
Yan ang tinig ni Pangulong Rodrigo Duterte na habang inilalagay niya ang Metro Manila at kalapit na lalawigan pabalik sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ na tatagal ng 15 araw mula bukas, 4 Agosto, sa gitna ng lumalaking bilang ng mga coronavirus. Sa isang panayam kagabi, sinabi ng Pangulo na ang National Capital Region at mga lalawigan ng Bulacan, Laguna, Cavite at Rizal ay isa sa ilalim ng MECQ hanggang 18 ng Agosto. Tungkol naman sa panukalang mas mataas na allowance at benepisyo para sa mga medical workers, sinabi ng Pangulo na pag-aaralan ng gobyerno ang hakbang at magre-rekomenda sila sa Bayanihan 2 legislation. Pumayag din ang gobyerno sa iba pang rekomendasyon na ginawa ng mga opisyal na nakalista sa pulong ni Health Secretary Francisco Duque III, kasama ang pagbibigay ng 10,000 to 15,000 pisong sickness benefit para sa mga healthcare workers na may COVID-19, ang paglalabas ng work and quarantine passes para mabawasan ang bilang ng mga taong lumalabas at karagdagang localized lockdowns. Samantala, bilang sagot sa mga pakiusap ng mga health workers, sinabi ng Manila Archdiocese na babalik sila sa panahon ng ECO o ECQ protocols at hindi gagawa ng mga pangrelihiyong seremonya ng 2 linggo. Ang mga Metro Manila courts ay physical ding magsasara mula 3 ng Agosto hanggang 14 ng parehong buwan ayon sa utos ni Chief Justice Diosdado Peralta. Samantala, ang bilang ng mga nahawaan ng COVID-19 sa bansa ay umabot na sa 6 figures kahapon nang naitala ang 5,032 cases ng bagong impeksyon para umabot sa kabuuang 103,185 cases. Sa ibang balita, binago ng mga supermarket sa Melbourne ang kanilang oras ng pagbubukas sa syudad mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon ang curfew ng coronavirus. Sa mga tindahan naman ng Coles, ang mga tindahan ay magsasara ng 7:45 ng gabi at ang huling customer ay papayagang lumabas ng 7:30, maliban na lamang kung sinasabi ng umiiral na trading hours na mas maaga silang magsasara. Ito ay papatupad sa lahat ng tindahan ng Coles, Liquorland, Vintage Sellers, First Choice at First Choice Market Stores. Sinimula na din ng Coles ang karagdagang limit ng karne para maiwasan ang panic buying. 2 pakete lamang ng karne ang maaaring bilhin ng bawat customer kasama ng chicken breast at chicken thighs. Sa Woolworths, may limit na din ng ilalagay sa ilang produkto kasama ng toilet paper, bleach, paper towel, pasta, flour, canned vegetables at itlog. Sa ibang balita, 2 Amerikanong astronauts ang bumalik sa dagat sa natumapos sa matagumpay na test flights ng kumpanyang SpaceX ni Elon Musk. Ang mga test pilots na Doug Hurley at Bob Behnken ay sumakay sa SpaceX Dragon Endeavour capsule pabalik sa lupa mula sa International Space Station. Ito ang unang pagkakataon na isang pribadong kumpanya ang gumawa at nagpatakbo ng spacecraft na nagdala ng tao patungo at pabalik mula sa pag-ikot sa mundo. Ang kapsula ay bumagsak sa Gulf of Mexico na malapit sa Florida, ang unang splashdown ng mga Amerikanong astronauts nitong nakalipas na 45 taon. Ang splashdown ay nilabas online at ganito ang lumabas na usapan sa loob ng kapsula sa kanyang pagbaba sa tubig.
We're now just about 20 meters off the ocean.
Splashdown.
As you can see on your screen, we have visual confirmation for splashdown.
SpaceX copies and concurs. We see splashdown and mains cut.
Dragon Endeavour has returned home. NASA astronauts and Bob
Endeavour,
and Doug.
On behalf of the SpaceX and NASA teams, welcome back to planet Earth and thanks for flying SpaceX.
Sa palitan ng salapi, sa pagbubukas ng merkado kaninang umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 35 piso at 38 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 49 na piso at 21 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 71.8 Amerikanong cents. Sa balitang motorsports, nanalo si Lewis Hamilton sa British Grand Prix sa kabila ng pagkakaroon ng gulong na naalis sa kanyang sasakyan sa panghuling yugto ng karera. Nagkaroon ng butas ang kanyang gulong sa panghuling ikot ng karera. Dapat sanang nanalo sa karera si Max Verstappen pero gumawa siya ng pit stop para sa bagong gulong sa panghuling ikot sa akalang siya na ang nanalo. Natapos siya ng 2 pwesto at si Charles Leclerc naman ang naging 3. Inamin ni Hamilton ang kanyang tagumpay ay parang touch and go.
Oh my God, I was just praying to try and get it around, not be too slow.
I nearly didn't get around the last two corners, but thank God we did. And, you know, I really owe it to the team. I think ultimately we should have stopped towards the end once we saw the delaminations.
At sa lagay ng panahon, ngayong Lunes, uulan sa Perth, 16 na degree. Melbourne, 15, Hobart, 10, at Cairns, 26. May kaunting ulap naman sa Adelaide, 16, at Brisbane, 28. Maaraw naman sa mga syudad ng Canberra, 14, Sydney, Wollongong, at Newcastle, 20, at Darwin, 30. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang iniatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.